Ásgeir Ásgeirsson, hann bauð mér að koma að Bessastöðum eða ég vildi gera vatnslitamyndir af ýmsu sem þar var að sjá sem að var skemmtilegt og ég gerði nokkrar innanhús stúdíur þar, allir ekki við 1961 veturinn. Og ég hefði mjög miklu ánægi af því að bæði að kynnast forsetahjónunum frú Dóru Þórhallsdóttir og Ásgeir Ásgeirssyni. Þau höfðu margt að segja mér og ýmislegt að spjalla. En ég hefði áður kynnst Jóni á Laxamýri sem að hefði búið á Bessastöðum áður en það var forsetabústaður og hann hafði sagt mér af ýmsu sem hann var við í húsinu. Svo lýs að mér var ekki alveg ókunnugt að það kynni eitthvað að vera reymt þarna og margir hafa að vilja kenna þetta sögunum Apollóníu, Svarskov. En það sem að ég sá þarna er ég alls ekki trúið að hafa verið Apollóníu Svarskov. Það sem ég ætla að segja, það var skeður og fleiri neitt þarna. En þetta er þannig að það er eftirmiddag og ég er að gera myndir í hólinu sem þar voru bekkir og borð í eiginlega norskum stíl tré. Þetta var mjög viðnalegt og skemmtilegt og ég var að gera þarna rissu. Það sem að stíin er til vinstri upp á loftið og þetta skot þarna. Allt í einu finnst mér allt breytast. Það kemur svo bláleitt birta yfir allt. Og það opnast dyr eða hurð innst í skotinu til vinstri. Og út um þessa dyr kemur kvenn vera. Hún var í síðum pilsum, pínulítið hókin með eins og eitthvað breytti yfir herðarnar og mér fannst mjög óglögt höfuðlagið en það horfði fram til mín og ég horfi á þetta að mér finnst þó ofurlega stund og þetta festist mjög í minni mínu, ég hefði alltaf gott sjónminni og sérstaklega birtan, hún var svo einkennilega blá. Síðan breytist þetta og fer allt í sama horf. Þegar ég kem heim kvöldið þá flýt ég mér að mála eftir því sem ég best gat eftir minni, þessa mynd. Og ég reyndi ekki að mála andlis svipin, en það var sérstaklega þessi bláa birta sem var mjög einkennileg og ég held að ég hefði náð á myndinni. En síðar, þegar ég fyrir að segja forsetahjónunum frá þessu, þá segir Ásgeir mér þarna það sem að þú þóttist sjá hurð. Þar var öruglega gengið niður. Og því var lokað. Og þarna er búið að núna síðan að breytt var á Bessastöðum. Einmitt að opna þarna niður þar sem að ég þóttist sjá þetta. Annarskipti, þá varum hábjartan dag, sólskin og ég var satt upp í þessum stiga þar sem að ég var einmitt með til vinstri og þessari mynd, satt í stiganum og horfði inn í dyr að stofu sem forsetinn notaði fyrir skrifstofu og með bækur og sólin skeininum þar eru litlir gamaldags gluggar, mjög þykir veggir, allt í einu, þannig var ekki nokkur maður, nema ég þegar ég var þarna að mála þarna. Þá allt í einu heyri ég það eins og skrjái í blöðum og mér finnst eins og þegar það sé verið að krassa eða skrifa, með einhverju hörðu á blað og ég heyri að blöðu mér flett og svo breytist herbyggið og í staði fyrir eitt herbyggi þá er þarna tvö herbyggi, lítið herbyggi inn af þessu stærra og þar er hurð og ég horfi á sólina skína þarna á þetta allt saman en þetta gjörsamlega breytt umhverfi. Ásgeir sagði mér einnig þegar ég tjáði honum þetta að þarna hefði Grímur Thomsen haft lítið herbyggi sem hann hefði setið mikið við skriftir og svo var gert eitt stórt herbyggi úr þessum báðum. Og einhvern veginn hef ég orðið mér meðvitund um hvernig þessu var fyrirkomið í fornum tíma. Þetta er næstum því eins og að sjá eitthvað í sjónvarpi sem maður heyrir og sér en ég er samt ekki þáttakandi.